cevap verək. Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi, Araz Əzimov. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bugün Parisdə həmsədrlərlə görüşü gözlənilir. İranda parlament seçkilərində radikal mühafizəkarlar liderlik eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələndi. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov bugün bəyan edib. Dünən BMT Baş Assambleyasının iclasında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair Bakının irəli sürdüyü qətnaməni münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan Minsk qrupu həmsədrləri dəstəkləməyiblər. Araz Əzimov isə bildirir ki, bununla həmsədrlər özlərini pis vəziyyətdə qoyublar.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər hətta düşmənçilik bir nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Nazir müavinin sözlərinə görə vasitəçilər sənədin qəbul olunmaması üçün lobbiçilik deyiliblər. Amma Minsk qrupunun başqa üzvləri, məsələn Türkiyə və Almanya Azərbaycanın yanında olublar. Buna görə də Bakı gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrliyin tərkibinin dəyişdirilməsini istisna etmir. Əzimov onda deyib ki, qətnamə sülh danışıqlarını pozmur, əksinə ona aydınlıq gətirib. Belə ki, həmsədrlər dəfələrlə bu qətnamədə göstərilən prinsipləri Azərbaycana vəd veriblər, amma sonradan bu onların təkliflərində əksini tapmayıb. Beləliklə də indiyə qədər danışıqlar Azərbaycanın maraqları xaricində aparılırdı. Araz Əzimov.
Bu vaxta qədər onların verdiyi əsas prinsiplərin layihəsində Kəlbəcərin qayıtması, Laçın koridorun hər iki tərəfin istifadəyə verilməsi üçün sülh şəraitinin yaradılması və Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması və azərbaycanlıların Dağlı Qarabağa qayıtmasına dair təkliflər verilməyibdir. Müzakirələr aparılmasa belə görüşlər aparılırdı və bütün dünyada həmsədrlərin dilindən əsas prinsiplər haqqında söz yayılırdı. Güya ki, bu prinsiplər artıq hazırdır və yalnız o qalıbdır ki, Azərbaycan buna razılıq versin. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Araz Əzimov. Martın 14-də keçirilən səsvermə zamanı 39 ölkə sənədin əleyhinə, 7-si əleyhinə səs verib, 100 ölkəsi bir tərəf qalıb. Əleyhinə səs verənlər arasında Rusiya, Amerika və Fransa da var. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun isə Parisdə həmsədrlərlə görüşü gözlənilir. Vasitəçilər 2 həftədən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini Buxaristdə görüşdürmək istəyirlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Praqa prosesinin davamı nazirlə həmsədrlərin müzakirələrindən asılı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Təqsirkarların cəzalandırılmaması mətbuatın düşmənlərini ruhlandıra bilər. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlərə Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. O, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı hücumu pisləyib. O deyib ki, bu, Azərbaycanda jurnalistləri qorxutmaq məqsədi ilə zorakı hücumlar seriyasındandır. Müdafiə Komitəsi polisi bu qorxaq əməldə əli olan hər kəsi tapmağa çağırıb. 2 gün öncə martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Hal-hazırda Aqil Xəlilin vəziyyəti yaxşıdır. Jurnalistin bıçaqlanması ilə bağlı məsələni hazırda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi öz icraatına götürüb. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib ki, jurnalisti izləyən şəxslərdən birinin fotorobotu hazırlanıb.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Aqil Xəlili təxminən 1-2 saat ərzində sorğu-sual tutdu, ifadə aldı. Eyni zamanda Aqilə hücum edənlərin birini Aqil tanımışdı. Belə Xəlili bu adam təxminən 1-2 həftə ərzində bütün hərəkətlərini, addımlarını izləyirdi və hücum edənlərdən biri də o şəxs olub. Aqil Xəlil onu təsvir edib, o adamın fotorobotu təxminən tərtib olunub. Aqil Xəlilin dediyinə görə fotorobot hücum edənlərin birinə təxminən 40-50% oxşayır.
Azər Əhmədov. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. Efrimiz isə işdən sonra ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu dəyirsiniz, 101.7 FM dağısında. İşdən sonra proqramı xəbərlərdə dərhal sonra başladı. Fələsində Mərtəziyə və bu saatda studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Adi Mirzazadə. Adi mən, xoş gəlmiş.
Hamza salam deyirəm.
Əsas məsələ Azərbaycanda baş verən siyasi prosesləri ümumiyyətlə siyasi nöqteyi nəzərdən qiymətləndirmək üçün dəvət etmişik və əsas məsələ jurnalist Qənimət Zahidin həbsidir. 4 illik onu azadlıqdan məhrum ediblər və elə dərhal bir çox dinləyicilərə də Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilən məlumatlardan birini oxuyum ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Mətbuat Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miqil Şqaraşdi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini şərh edərkən deyib ki, Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilməkdədir. Hadi mənim, bu reaksiyaya sizin belə deyək, cavabınızı eşitmək istərdim. Doğrudan mı Miqil Şqaraşdinin dedikləri həqiqətə uyğundur ki, Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilməkdədir? Nə deyirsiniz?
Yəqin ki, Qənimət Zahidin həbsinə dair bir qədər sonra fikir mübadiləmiz olacaq.
Kürsüz, belə bundan başlayalım.
Hə, amma belə də mən hesab etmirəm ki, həmin şəxsin həbsi ilə tənqidi səslər kəsilir. Məsələn, Qənimət Zahid bir neçə aydır ki, həbsdədir, müvəqqəti təcrid edilmişdir, amma bununla belə Azadlıq qəzeti çıxmaqdaydı və həmin kəskin tənqidi yazılar yenə də olmaqdadır. Və digər tərəfdən bugün müxalifətin tribunası tək Azadlıq qəzeti deyil, digər formalarda da indiki hakimiyyəti tənqid edir. Buna görə də mən həmin şəxsin Azərbaycanda tənqidi səslər kəsilir fikri ilə razılaşa bilmirəm.
Amma xaraşdırmış deyib ki, çıxarılan sərt hökm hökuməti tənqidinə qəzet redaktorunun susdurulması deməkdir. Nə deyirsiniz?
Hə, birincisi Qənimət Zahid hökuməti tənqid etdiyi görə tutulmuyor. Və hətta məhbəsdə ola ola onun mən bir neçə yazısını oxudum və heç kəs də ona senzura qoymaq fikrində deyildi. O tamam başqa bir şey. Məşəh zəmində baş verən belə deyək, xuliqanlıq hərəkətlərinə görə tutulmuşdu və bu baxımdan bu iki məsələləri mən qarışdırmağa tərəfdar deyiləm.
Aydın. Əli Kərimli studiyamızda da həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy, sizin hərhalda cavabınız nə olar? Aydın bəy qeyd etdi ki, heç də bu jurnalistlərin susdurulması demək deyil. Xuliqanlığa görə tutulub. Amma bir çox beynəlxalq təşkilatlar bunu məsələn jurnalistikanın susdurulması kimi qiymətləndirirlər. Nə deyirsiniz?
Əvvəla Qənimət bəyi, ondan əvvəl Mirzə Sakiti, belə böhtan xarakterli, jurnalistikadan güya, kənar əməllərə görə həbs eləməklə güya hökumətin belə bir hesabı vardı ki, həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini aldatmaq mümkün olacaq. Bu, cənab Haraşdinin bəyanatı onu göstərir ki, hökumət bu məqsədinə nail ola bilmədi. Deməli, beynəlxalq ictimaiyyət də başa düşür ki, baxmayaraq ki, birbaşa onlara ittiham yazıları ilə bağlı irəli sürülməyib, amma nəinki Qənimət Zahidin, həm də ondan əvvəl həbs olunmuş qardaşı Mirzə Sakitin də həbs olunmağı onların tənqidi mövqeyi ilə bağlıdır. Və bunu təkcə ATƏT bəyan eləməyib. Sizin yəqin məlumatınız var ki, Avropa Şurası da həmin mövqeydən çıxış eləyib, Amerika Birləşmiş Ştatları da həmin mövqeydən çıxış eləyib. Bizim heç şübhəmiz yoxdur ki, Avropa Birliyi ölkələri də həmin mövqeydən çıxış eləyəcək, çünki bu bir həqiqətdir. Hamı demək, məhkəmənin monitorinqini aparıb. O monitoring zamanı görüblər ki, məhkəmə adına yaraşmayan bir tamaşa qurulub orada. Azərbaycan məhkəmələrini hörmətdən salan bir tamaşa qurulub orada və nəyin bahasına olursa olsun Qənimət bəyi həbs eləmək, onu azadlıqdan məhrum etmək qarşıya məqsəd qoyulub və ona görə də heç kim aldatmaq alınmadı. Nə ölkə daxilində, nə beynəlxalq ictimaiyyət arasında. Aydın bəy qismən haqlıdır ki, qorxu yaradıla bilməyib. Azadlıq qəzetində çıxır, tənqid eləyənlər də var və hökumətin bu məqsədinə də yetişmək mümkün olmayıb. Elmarın qətlə yetirilməsi də, Vahəddin Həziyevin oğurlanıb, döyülüb, üstündən maşından keçilməsi də, Mirzə Sakitin, Eynullanın, Qənimətin həbsi də, ondan başqa digər jurnalistlərin həbsi də hələ Azərbaycan jurnalistikasını tamamən özünə senzuraya məruz qoya bilməyib. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda kifayət qədər çox ciddi bir demokratik potensial var. Hətta bu qətillər, həbslər, döymələr də boğaza bıçaq çəkəmələ bu adamları qorxudmur həqiqəti deməkdən. Və buna görə yer gəlmişkən biz xalqımızın demokratik potensialı ilə fəxr eləməliyik ki, bu qədər məqsəd yönlü şəkildə iş aparılır, həqiqəti deyən adamların barmaqları qırılır, boğazına bıçaq çəkilir, qətlə yetirilir, həbsxanaya salınır, amma o həqiqəti bu gündə deməyə cəsarət edən insanlar var. Amma hökumətin məqsəd yönlü siyasəti də göz qabağındadır, fikir verin. Elmarın qətlə yetirilməsi haqqında çox danışılıb. Söz vermişdilər ki, bir neçə həftəyə bu cinayət açacaqlar. İndi maraqlanan yoxdur bu işlə. Bahəddin Həziyevlə bağlı cinayətindən heç kim maraqlanmır. Nicat Dağlar, Fikrət Hüseynli, ondan əlavə daha çox Üzeyir Cəfərov, indi Aqil Xəlil, bunlara qarşı olan cinayətlərin biri ilə bunlar maraqlanmırlar ki, bu cinayətlərin açmağına heç olmasa cəhd eləsinlər. Aqil Xəlil, Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı, hətta onu döyən adamların şəklini də çəkib. Qəzetlərdə şəkil çap olunur. Amma onlar adamlara gözünün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki onlar dövlət siyasətini həyata keçirdim, Aqil Xəlli döyüblər. Amma Qənimət Zahidi bu şəkildə, səviyyəsiz şəkildə şərləmək, yaraşmayan şəkildə şərləmək əlbəttə heç bir hökumətə başucalığı gətirmir. Bilirsiniz, məhkəmə prosesinin əvvəlindən axırına qədər o qədər böyük qanunsuzluq olub ki, mənə çox maraqlı gəlirdi ki, bu hökumət nümayəndələri necə haqq qazandıracaqlar ki, əvvəla Azərbaycanda bu xülqanlıq həqiqətən törənəndə belə, məhkəmə statistikasında xülqanlığa görə 4 il azadlıqdan məhrum etmə məsələsi yoxdur. Hələ xülqanlıq törədəndə belə. İkincisi, bu məhkəmə prosesində bunu beynəlxalq təşkilatlar da gördülər ki, bu əməl olmayıb. Pis qurulmuş bir tamaşa olub. Hər hansı xülqanlıq, hər hansı ağır xəsarət, yüngül xəsarətdən söhbət getmir. Təsəvvür eləyin, bu tapşırılmış ekspert gəlib zərər çəkmişin, həmin orada demək tamaşalar olmuş adamın alnına, sifətinə, əlini sürtməklə müəyyənləşdirib ki, onun sümüyündə sınıq var. Məhkəmənin gedişində vəkillər nə qədər cəhd göstərdilər ki, rentgendən keçsin bu adam, keçirmədilər. Və bu adnan da adamı məhkum elədilər. Azərbaycanın qanunvericiliyi imkan verir ki, bu tipli cinayətlər törədilən zaman həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş adam, demək, girov müqabilində azad olunsun. Bu qanunda birbaşa yazılıb. Yazılmayıb orada istisna ki, bu Qənimət Zahidə aid ola bilməz, jurnalistlərə aid ola bilməz. Girov təklif olundu, xeyir olmadı. Və nəhayət, bütün məhkəmənin o dırnaqarası sübutları hamısı puç olandan sonra bu nə deməkdir ki, heç kimin iştirakı olmadan xəlvəti hökm oxunur. Əgər o hökmü oxuyanlar, əgər bu hökmün arxasında duranlar özlərinin haqlı olduqlarına əmin idilərsə, kimdən utanırdılar, nədən çəkinirdilər, niyə adamların gözünün içinə baxa-baxa o nahaq hökmü oxuya bilmədilər? Görün, nahaq o qədər bir mənalıdır ki, hətta bu adamlar da onu adama üzbə-üz deyə bilmədilər. Xəlvəti oxudular bu hökmü. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyətində, dünya ictimaiyyətində aldatmaq mümkün deyil. Qənimət bəy öz sərt tənqidi yazılarına görə cəzalandırılıb, ondan sərt yazılarına görə qisas alınır, amma mən məmnunam ki, bütün bu repressiv hərəkətlər Azərbaycan demokratlarını susturmaq iqtidarında deyil, Azərbaycanda demokratiya üçün hər cür fədakarlığa hazır olan bir nəsil var. Onlar həm siyasi partiyalarda, həm mətbuatda formalaşır və bu mübarizə davam eləyəcək.
Bəxəcə, PN-in sədri Əli Kərimli və Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Adil Mirzazadə studiyamıza da edəməm. Əli bəy, belə maraqlı görünən qeyd etdi. Dediniz ki, Aqil Xəlilin döyülməsi dövlət siyasətidir. Mən sözün açıq sizdən soruşmaq istəyirəm, dövlətin siyasətini daxildirmi jurnalistləri döymək? Və digər bir məsələ, teatr. Güman ki, Əli bəy, siz teatr gününə uyğun olaraq bunu da qeyd edirsiniz. Baş verənlər teatrdır, teatr adlandırdı. Buna münasibətiniz?
Birincisi, Aqil Xəlilin, baxmayaraq ki, mən mətbuatı daim izləyən bir adamım, Aqil Xəlilin adına ancaq onun haqqında olay informasiya baş verəndə bildim ki, belə bir insan var. Yəni, bu baxımdan Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. Bu bir. İkincisi, deməli, iki nəfərin şəkli çəkilib və tez-tez qəzetlərdə verilir. Və bildirilir ki, Aqil Xəlili döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi küçədə çəkib, qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Yəni, Aqil Xəlili həmin iki nəfərin məhz zorakılıq etdiyi vaxtı şəkili yoxdur. Sadəcə, kənarda durmuş iki nəfərin şəkli verilir.
Kimlərə şübhə ilə inanırsınız?
Yəni, yox, şəklin varlığına mən inanıram.
Ayrımızdır. Onlardır...
Amma məhz bunların döydüyü, məhz bunların zorakılıq etdiyi bir qədər şübhə doğur. Yəni, mən bugün istintakçı deyiləm, tədqiqatçı deyiləm ki, bunun inceliklərinə var. Digər tərəfdən, burada bildirilir ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq ona görədir ki, bunların tənqidi səslərini kəssinlər. Mən hesab edirəm ki, hökuməti jurnalistdən əvvəl siyasətçi tənqid etməlidir, müxalifətçi tənqid etməlidir. Ondan sonra qəzetçi tənqid etməlidir. Yəni, bugün bizim iqtidarın ən fəal və ən üzdən olan oponentlərimizdən biri bugün studiyadadır. Əli mənim kərimli. Amma bununla belə biz onunla mükamilə apara bilərik. Biz onun ittihamlarına cavab verə bilərik. Bir qəzet yazısına görə kimisə susturmağa indiki iqtidarın ehtiyacı yoxdur. Birincisi, həmin qəzetlərin tirajı durmadan azalır. Çünki alanlar azdır. Belə olan halda biz nəyə görə narahat olmalıyıq? İkincisinə qalan yerdə, jurnalist kimisə təhqir edir, tutulur, bildirirlər ki, difamasiya haqqında qanun qəbul edilməlidir, buna görə tənqid etmək olmaz. Jurnalist terrora qarşı çağırış edir və yaxud da hansısa xidmət orqanları ilə əlaqədə tutulur, itham edilir, bildirilir ki, bunlar hamısı saxtadır, bu ola bilməz. Jurnalist xuliqanlıq hərəkətidir, yenə də bildirilir ki, olmaz. Elə isə olmazmı ki, biz cinayət məcəlləmizdə bir dəfəli yazır, jurnalisti tutmaq olmaz. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, Qənimə Zahid tezliklə azadlığa çıxsın. Ailə başçısıdır, övladları var, belə deyək, maraqlı yazıları var. Yəni, bu baxımdan mən onun tezliklə azadlığa çıxmasını tərəfdarıyam. Amma mən prinsipin özünü qəbul edə bilmirəm. Kimsə, jurnalist isə ona toxunulmazdır. Bu, xuliqanlıq edə bilər, bu hərəkət edə bilər, digər hərəkət edə bilər. Mən həmin o hadisələri diqqətlə izləyirəm. Birinci gün Qənimə Zahid bildirdi ki, həmin qıza heç bir söz deməyib. Müəyyən vaxtdan sonra və həmin adam gəlib bununla xuliqanlıq hərəkət. Müəyyən bir müddətdən sonra bildirdi ki, bəli, söz atıb, amma adicə küçədə keçən bir qıza söz atılan kimi atıb. Yəni, birinci ilə ikinci fikri ziddiyyət edir. Sonradan isə bildirir ki, həmin bu idmançı olduğuna görə həmin adamı çox asanlıqla kürəklərini yerə vura bilir. Yəni, birinci belə səsləndirməsi ilə ikinci açıqlaması bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, ortada xuliqanlıq hərəkətin olduğu aydındır. Ancaq bununla belə mən razıyam ki, ola bilsin ki, sərt cəza verilir.
Yəni, soruşmaq istəyirdim.
Yəni, mən bundan razıyam. Mən razıyam ki, ola bilsin. Və eyni zamanda, mən əlim üçün qərib olsa da, bir fikirdə onunla tamamilə həmrəyəm ki, ittiham açıq şəkildə oxunmalıydı. Vəkillərin, tanışlarının belə deyə, dəvət edilmədən ancaq müttəhimlərin, prokurorun və hakimin iştirakı ilə oxunması metodunu mən qəbul etmirəm. Bu məsələdə mən ola həmrəyəm ki, açıq şəkildə oxunmalıdır. Əgər hakim öz dediyinə inanırsa və ittihamları əsaslandıra bilibsə, ona görə də açıq şəkildə oxumağa mənə ilə gəlir ki, tamamilə şərait var idi.
Sizcə, həmin bu, düşünürsünüz ki, açıq şəkildə oxumaq lazım idi. Necəsə təsir edə bilərmi ki, yenidən bir iclas keçirilsin? Yenidən
Yox,
bu işə
artıq məhkəmə qərar səslənib. Bu mümkün deyil. Ancaq bununla belə bu məsələnin həllinin hüquq ardıcılığı var. Yəni, apellyasiya məhkəməsi vermək olar. Mən indi bilmirəm, mən hüquqşünas deyiləm. Ona görə də mən bilmirəm ki, o belə deyək, yaxınlarının və vəkilin iştirakı ilə oxunmaq idi, yoxsa bu oxunma da zidd deyil. Amma hesab edirəm ki, hamının iştirakı ilə oxunsa daha yaxşı olar. Amma vəkillərin bugün tam ixtiyarı var ki, apellyasiya məhkəmə belə desə şikayəti verilsin və onların belə deyək, düzgün saymadığı momentlər apellyasiya məhkəməsinə baxılmasını tələb etsinlər.
Minnətdar Məlim bəy, buyurun.
Bir neçə qeyri-dəqiqliklər oldu, onları dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əvvəla Qənimət bəy heç zaman deməyib ki, o prosesdə istifadə olunan o xanıma hər hansı bir formada söz atıb, bu olmayıb. Mən məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm, bilirəm ki, belə bir şey olmayıb, ola da bilməzdi. Və məlumatınız olsun, Aydın bəy, bəlkə siz bu prosesi axıra qədər izləməmsiniz. Həmin o prosesə cəlb olunan iki adam, bu provokasiyanı törətmiş adamlar özlərini istintaq gedişində elə aparıblar ki, onların iştirakı ilə keçirilən həmin o istintaq hərəkətlərinə vəkillər rəva görmədilər ki, xanım hakim onların iştirakı ilə baxsın. Onlar elə tərbiyəsiz ifadələrdən istifadə edirdilər ki, orada məlum olurdu ki, artıq kim kimdir bu işi quran adamlar. Və ümumiyyətlə, bu işi quran adam çox məşhur adamdır. Bu 2005-ci ildə seçki ərəfəsi bizim partiyaya qarşı kampaniyada iştirak edib, lider televiziyasının tribunasından, xalq cəbhəsinə gəlib bir müddət daxil olub, istədikləri alınmayıb, sonra aralanıb gedib, Qənimətli də yaxşı tanıyıb, məhkəmədə bunların hamısı yaxşı təsdiq olundu əslində, prosesin gedişində. Və nəhayət, həmin cuya bu xulqanlıq nəticəsində zərər çəkmiş adamı taksi ilə hadisə yerindən aparan adam özü birbaşa ifşa elədi ki, onun heç bir xəsarət aldığını, heç bir qanını, heç bir xəsarətini görməyib bu adamlar. Yəni, bütün şahid ifadələrlə sübut olundu ki, bu quranma bir işidir. Ona görə də özünə hörmət eləyən adamlar gərək bununla haqqa haqq qazandırmasınlar və Aydın müəllimin burada bir mənim üçün kilid ifadəsi oldu ki, əgər ittiham eləyənlər, mühakimə eləyənlər özlərinə inanırdılarsa, gərək açıq o hökmü elan eləyərdilər. Elə bu sizə cavab deyilmi, Aydın müəllim ki, deməli özlərinə inanmırlarmış da. Özlərinə inansaydılar, onlar da açıq həmin o məhkəmə prosesini yekunlaşdırardılar, o hökmü elan eləyərdilər. Onlar xəlvəti bunu elədilər, çünki bu gülüş bir səhniyə çevrilmişdi. Bütün beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri olub o prosesdə. Siz onlara müraciət edin. Bizi tərəfli bilin. Biz Qənimət bəyi müdafiə edən adamlarıq. Siz həmin o beynəlxalq təşkilatlara müraciət edin. Məncə heç müraciətə ehtiyac da qalmayıb. Siz indi bu gün onların bəyanatlarını oxudunuz. ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Amerika Birləşmiş Ştatları, hər kəs müşahidə aparır və hər kəsin müşahidə aparan hər kəsin mövqeyi ortalıqdadır. Ona görə də açıq bunun üzərində dayanmağı mən çox yersiz hesab edirəm. Aqil Xəlilin Aydın müəllim tərəfindən tanınmamasına gəldikdə mən deyim ki, əlbəttə Aqil Xəlil cavan bir jurnalistdir. O Bahəddin Həziyev, Qənimət Zahid, Eynullah Fətullayev, Mirzə Saşid deyil. Amma o bu hökumətin yıxdığı evlər haqqında reportajlar yazır. Monopoliya haqqında reportajlar yazır. Deməli, məmurların qanunsuzluqları haqqında reportajlar aparır. O cümlədən Bakı şəhərindəki parkların qırılıb onların yerində bina tikilməsi ilə bağlı çox məşhur reportajların müəllifidir. Mən israr eləmirəm ki, məhz Aqil Xəlilin döyülməsi barədə sifariş
simasında.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bu hökumət istəmir ki, bir nəfər də olsun jurnalist döyən adam mühakimə olunsun ki, sonra onlar qorxarlar, ürəklə döyməzlər jurnalistləri. Söhbət bundan gedir. Necə olur axı? Bəs başqa vaxt sizin hökumətiniz fəxr edir ki, cinayətlərin açılma faizi 90%-dir. Nə ilə izah eləyə bilər Saidin müəllim? Bütün cinayətlər 90% açılır. Amma jurnalistlərə qarşı olan cinayətlər 100% açılmır. Burada bir məntiq varmı? Bu təsadüf axı təkrarlanmır. Bu təsadüf daimi baş verirsə deməli bu hökumət siyasətidir və hökumət bu yolundan istəyir ki, bu adamlarda qorxu yaransın. Bəli, Zeytun bağının qırılmağını adam foto şəklini çəkib, onun yeri gəlmişən döyülməsini videoya da alıblar. Həvəskar da olsa bir kadrlar var, telefonla videoya da çəkiblər. Amma heç mənə maraqlı gəldi. Siz niyə heç soruşmadınız ki, axı Qənimətin bu düçar olduğu hadisənin də bir video lenti yoxdur, onda sübutu yoxdur. Niyə bu Vüsal Həsənov 3 dəfə dələduzluğa görə məhkum olunan adamın sözü sizin üçün çox etibarlı mənbədir? Amma jurnalist, hansı ki bu hadisənin iştirakçısıdır və onu təsadüf edən küçədən keçən adamlar da həvəskar telefon vasitəsilə videoya alıblar bu görüntünü, o sizin üçün mötəbər deyil. Burada artıq hər şey aydın deyilmi ki, burada xüsusi bir siyasət var? Bəli, bu siyasətin mənası odur ki, həqiqəti deyən jurnalistlər qorxudulmalıdır, onları döyən məmurlar özlərini arxalı hiss eləməlidirlər, onlar tərəddüd eləmədən belə jurnalistlərə qarşı repressiya tətbiq eləməlidirlər, çünki bunun sabahı da var, sabah da bu repressiya davam eləməlidir. Bu dövlət siyasətidir, mən bunu israr eləyirəm. Hesab edirəm ki, heç bir məmurun hünəri çatmaz ki, Azərbaycan bu qədər dünyanın beynəlxalq təşkilatları tərəfindən jurnalist həbsinə görə qınandığı bir məqamda, mühakimə olunduğu bir məqamda, hansısa müstəntiqin, əməliyyatçının, prokurorun, hakimin cəsarəti nədir ki, bütün dünyanı Azərbaycana qarşı qaldıran addımlar atsın. Azərbaycan bütün bu hərəkətlərə görə axı qınanır. Biz mühakimə olunuruq bütün dünya tərəfindən. Deməli, bu dövlət siyasətidir və bizim bəyanatımızda da bu öz əksini tapıb. Biz heç şübhə eləmirik ki, bu dövlət siyasəti birbaşa dövlət başçısı İlham Əliyevdən başlanır.
Çox dövlət siyasəti şəklində əlbəttə qəbul etmək, ölkənin başqa dövlət siyasəti var. Hər halda Aydın müəllim cavab verər. Buna ərəlik dinləyici də dinləyicini qoşaq bizim efirimizə. Səhvimizə Yusif bəydi. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Abətiniz xeyir. Əli bəy bəydən salamlayıram. Aydın müəllimə sualım var. Həmin Vüsal Həsənov özü boynuna aldı ki, mən 2003-cü ildə 17 adamın bilavasına prezident seçkiləri vaxtı tutulmasında sağ kömək eləmişəm. Bu bir daha onu göstərmir mi? Bu adam hökumətin könüllü bünüb agenti olub. Və Qənimət bəyin məhkəməsi həqiqətən vəkilsiz hökum oxunmağı nə dərəcədə dəqiqdir, düzgündür. Bu bir daha məhkəmənin quramı olmağını göstərmir mi?
Minnət hanım, Yusuf bəy, təşəkkürlər. Naydın bəy, ikinci hissəyə siz cavab verdiniz ki, düzgün deyil vəkilsiz və qohumlarsız oxumaq, amma sualın birinci hissəsinə.
Bir qədər emosional münasibət idi və mən hesab edirəm ki, bir təqsirli prezumsiyası deyilən bir anlayış var. Yəni, kiminsə təqsiri sübut edilməyənə qədər və ya ispat edilməyənə qədər həmin adam təqsirli sayıla bilməz. 2003-cü ildə kiminsə nəsə eləməsi bunun artıq 2007-ci ildə filan şeyə təsdiqidir və bu bir-birinə uyğunmuş. İcazə versəniz, hörmətli Əli müəllim, mən bir sual verərdim. Əli müəllim, hüquqşünassınız, mən sadəcə rəyinizi bilmək istəyirəm. Hakimin ixtiyarı varmı ki, vəkilin və yaxınların iştirakı olmadan hökmə oxusun? Yəni, bu qanun pozuntusu deyil ki, müttəhimin, vəkilinin və yaxınların iştirakı olmadan hökmə elan eləsin.
Əlbəttə ki, bu qanun pozuntusudur.
Harada, bu qanun pozuntusu hansı qanun pozuntusudur?
Cinayət prosessual məcəllədəki müvafiq maddələrin pozuntusudur. Mən hal-hazırda bu sadə əlimin altında bu məcəllə yoxdur maddələrə istinad edirəm. Amma əlbəttə ki, cinayət prosessual məcəlliyə görə proses açıq keçirilirsə, burada hər hansı şəxsi və dövlət sirri yoxdur və ona görə də qapalı keçirilməsi üçün əsas da yoxdur. Proses aşkar keçirilirsə, bütün proses aşkar olmalıdır. Amma bizim məhkəmələrdə qanun pozuntusu o qədər çox olur ki, siz məcbur olmuşsunuz hökumət olaraq üçüncü dəfə Azərbaycanda gündüz günorta çağı əli çıraqlı hakim axtarırsınız ki, Avropada onu qəbul eləsinlər ki, yaxşı bu hakimliyə yarayır. İki dəfə Azərbaycan hökuməti buradan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə hakimlər seçib göndərib. Hər dəfə geri qaytarıblar ki, bunlar hakim standartına uyğun gəlmir. Azərbaycan məhkəmələrini bu qədər hörmətdən salmaq lazım idi mi ki, indi bütün Avropa məkanı bizim seçib göndərdiyimiz hakimlərdə bu şəkildə geri qaytarsın. Bax, belə-belə əməllərə görə Azərbaycan məhkəmələri hörmətdən düşür. Mən özüm 2 ildir pasport ala bilmirəm. Mən o məhkəmələri yaxşı gördüm də. Heç bir mənə əsas gətirməyiblər. Biri deyir ki, Əli Kərimlinin pasportu almaqla bağlı iddiası təmin olunmasın. O birisi deyir ki, bu qərar qüvvəsində qalsın və s. heç bir izahat yoxdur. Ona görə də bu da həmin qəbildən qanun pozuntularından biridir.
Aydın mən buyurun. Tamam, sual verdiniz mi?
Yok, birincisi siz məni inandıra bilmədiniz ki, hakim qanunu pozub. Yəni o qərarını vəkillərin və yaxınların iştirakı olmadan oxumağı ilə qanunu pozub. Siz məni inandıra bilmədiniz. Mən çox istədim ki, bir dəqiq cavab alın.
Siz inanmaq istəmirsiniz, mən sizi necə inandırım? Siz hələ indiyəcən bir partiyanın siyasi şurasının rəhbərisiniz. Siyasi proseslərdə aktiv iştirak edən adamsınız. Məhkəmə prosesinin açıqlığı barədə müddianın olduğunu, bunu məhkəmə prosesinin bir əsas prinsipi olduğu barədə məlumatsızsınız. Məhkəmə prosesi açıq olmalıdır, tərəflərin iştirakı olmalıdır və hətta ictimaiyyətin iştirakı olmalıdır. Bu ana prinsipdir. Bütün Avropa məkanında, nəinki Azərbaycanda bu ana prinsipdir və bizim qoşulduğumuz bütün konvensiyalarda bunu bizdən tələb eləyir ki, məhkəmə prosesi açıq olmalıdır.
Onlar mən cavab.
Buyurun.
Əlməlim, üzr istəyirəm, argumentiniz çox zəif oldu. Siz deyirsiniz ki, məhkəmə prosesinin açıq olmalıdır. Məhkəmə prosesi açıq keçibdir. Məhkəmə hökmünün oxunması açıq keçirilməyibdir.
Siz indi onu bilmirsiniz ki, hökmün oxunması prosesin bir tərkib hissəsidir.
Ona görə burada mən nədir? Digər məsələlərdə. Mən təəssüf edirəm ki, zavallı Qənimət Zahidin, beləcə deyim, həbsi qalıb bir tərəfdə. Əli müəllim, bizim Avropa Məhkəməsinə hakim göndərilməsi, özünün pasportu ala bilməməsi və digər məsələlərə artıq keçir. Görünür, bu məsələdə argumentləri zəifdir deyin, o birisi məsələləri keçmir. Birincisi, Avropa Məhkəməsinə milli hakimlərin göndərilməsi proseduru belə deyək, müxtəlif ölkələr müxtəlifdir və tək Azərbaycan deyil ki, birinci dəfə göndərir. Və mən sizə göz aydınlığı vermək istəyirəm, bu dəfə göndərilənlər qəbul olunub və aprel ayında artıq bizim hakimimiz təsdiq ediləcək. Digər tərəfdə
artıq geri qaytarmaqdan
atalar üç dəfə elədi.
Yox, ikinci tərəfdən mən açığını deyim, bu qədər kəskinliyinizə belə mənə qəribə gəlir. Siz hətta o dərəcədə bu iqtidara qarşı nifrət edirsiniz ki, siz dövlət başçısını bu işin sifarişçisi olmağında ittiham edirsiniz. Siz dövlət başçısının köməkçisi deyilsiniz, müşaviri deyilsiniz, şöbə müdürü deyilsiniz. Siz onun yanında şu iclaslarda olmayıbsınız. Siz nədən bilirsiniz ki, dövlət başçımız bu tapşırığı verir? Bu bir məqam. İkincisində qalan yerdə dövlət başçısının aponenti Qənimət Zahid deyil. Siz İsa Qəmbərdir, Lalə Şövkətdir, digəridir. O və eyni zamanda o çox layiqli sürətdə aponentliyini deyir. Vaxtaşırız ki, ittihamlarınızı cavab verir. Həmçinin dövlət başçısı Avropa təfəkkürlü bir insan olduğuna görə mətbuatın azadlığı, mətbuatın dördüncü hakimiyyət olma prinsiplərini bizlərdən də çox yaxşı bilir. Və bu baxımdan onun nə marağı olacaqdı Qənimət Zahid adlı bir jurnalistin tutulmanın? Olmazdımı ki, Qənimət Zahid və digər yazarlar bilsinlər ki, qanun onlar üçün də yazılıbdı. Xuliqanlıq etmək olmaz, şər atmaq olmaz, terrorçuluğa çağırış etmək olmaz. Olmaz mı bu prinsipləri onlar özləri üçün bir dəfəlik yəqin edə bilsinlər? Çox təəssüf ki, bizim mətbuatımızda problem ilk növdə mətbuatın öz içərisindədir. Mətbuatda işləyənlərin bir qismi, hamısını mən demək istəməzdim. Elə sizin rəsmi orqanınız olan Azadlıq qəzetində də mən vaxtaşırı indiki hakimiyyətin tənqidi ilə bağlı çox maraqlı fikirlərə rast gəlirəm. Razılaşmıram, belə deyə formasını qəbul etmirəm, amma kimsə öz mövqeyində qalır və bu mövqedən çıxır. Bu normal bir haldır. Biz demokratik ölkə. Biz özümüzə kənardan baxmaqda maraqlıyıq və bizim üçün maraqlıdır ki, indiki iqtidar Xalq Cəbhəsi partiyası mövqeyindən baxışlarına nəcür görünür. Və bugün sizin aparıcı jurnalistlərinin birinin öz davranışlarında belə deyək, tam nəzarət edə bilməməsini iqtidar günahkar deyil. Xuliqanlıq hərəkəti olub, təsdiqlənir. Ola bilsin ki, taksi şoförü, məsələn, tutaq ki, o zərər çəkmişdə nəyisə görə bilməyibdir. Ola bilsin, hansısa ortalığa qoyulan argument zəif olubdur. Məhkəmə ona görədir ki, bunların hamısını araşdırıb, sonda nəticəyə gəlsin ki, kim günahkardır və bunun cəzası nə qədər olur. Bu bir məqam. İkincisi, icazə versin. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda bir jurnalistlərə belə deyək, xüsusi bir münasibət var. Ona görə də hətta jurnalistin neçəsinin həbs edilməsi, nəyə görə həbs edilməsi daima diqqətli olur. Azərbaycanda minlərlə məhbus var, amma jurnalist qədər diqqətdə olan ikinci bir kateqoriya yoxdur. Və mən sizə deyim, vaxtaşırı cənab prezidentin əfərmanlarında maksimum baxmayaraq səhvləri olur, günahları olur, cinayət işlədirlər. Maksimumların azadlığa buraxılması üçün səy göstərir. Və mən çox arzulayardım ki, elə yaxın əfərmanlarının birində Qənimət Zahidin də familiyasını eşidə və yenidən qəzet səhifələrində onun tənqidi yazılarını eşidə. Amma mən çox istərdim ki, Qənimət Zahid bundan sonra belə deyək, xanımların yanına keçəndə onlara söz atmaq vərdişinə əlçəsin.
Hər halda mən belə getsə, onda tənqidçi jurnalistlər aydın mənim ev süni olaraq ev məhbuslarından çevriləcək. Öz yazılarını ancaq kompüterdə yazılar.
İnanmıram, yenə də Azərbaycanda tənqidi, öz mövqeyini ortaya qoyun, kifayət qədər jurnalist.
Mən bir sual verim, bu çox mühüm bir sualdır. Biz xırdalayırıq məsələləri, amma Qənimət Zahidin həbsi seçki prosesindən nə cür təsir göstərə bilər? Necə düşünürsünüz?
Əlbəttə ki, Qənimət bəyin həbsi birbaşa seçki prosesi ilə bağlıdır. Aydın bəy bu geniş çıxışında bildirir ki, hökumətin abonentləri bizik, siyasətçilərik. Doğrudur. Amma bu abonentlərin hansı vasitə ilə xalqa xitab eləmək imkanı var? Televiziyaları qadağan eləmişsiniz. Televiziyalar ancaq əyləncə ilə məşğuldurlar sizin göstərişinizlə. 2 ildir heç bir siyasi xadimi görsətmirlər. Hər halda liderləri, müxalifət liderlərini bu televiziyalar qadağan olub görsətmirlər. Mitinglər olmaz. Bütün Avropa məkanında yeganə ölkəyik ki, burada mitinglər də olmaz. Yürüşlər olmaz, regionlarda xüsusilə olmaz. Deməli, ancaq bizim üçün tribuna ola biləcək nə qalıb? Həmin o qəzetlər. Ona görə də qəzetləri məhv eləmək siyasətə aparılır. Fikir verin. Deməli, Qənimət bəyin rəhbərlik elədiyi qəzetə qarşı yalnız son illərdə hansı addımlar atılıb? Yer gəlmişəm, bu Xalq Cəbhəsinin orqanizatı deyil. Bu 95 ya da 97-ci ildə, indi dəqiq yadımda deyil, biz o qəzetin təsisçiliyindən imtina eləmişik. 10 ildən artıqdır ki, bu qəzet müstəqil bir qəzetdir. O adamlar əgər siyasi baxışlarına görə Xalq Cəbhəsinə müəyyən simpatiyaları varsa, bu onların şəxsi seçimləridir. Sabah bu seçim dəyişə də bilər. Bizim heç bir hüquqi mexanizmimiz yoxdur onlara təsirçi kimi təsir eləməyə. Necə ki, indi bax bu yaxınlarda Yeni Azərbaycan Partiyası yığışdı, Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktorunu çıxardı. Məsələn, biz istəsək də orada redaktor dəyişikliyi eləyə bilmərik.
Amma hər halda Yeni Azərbaycan Partiyası xeyrinə məqalə də yazılmaz Azadlıq qəzetində.
Onların şəxsi seçimidir. Bütün dünyada var. Siz jurnalist kimi bilirsiniz ki, bütün azad dünyada jurnalistlərin seçimləri var. Deməli, bu qəzet üçün görür nələr eləyiblər. Bu qəzet son 2 il ərzində 20-dən artıq məhkəmə qərarı ilə 500 min manatdan artıq cərimələnib. İl yarım müddətində bank hesabları qapadılıb. Qəzetin əməkdaşları Fikrət Hüseynli, Nicat Dağlar, Aqil Xəlil zorakılığa məruz qalıb, heç birinə görə də heç kim məsuliyyət daşımayıb. Qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit həbsdə, qəzetin redaktoru Qənimət Zahid indi hal-hazırda həbsdə və Qənimət Zahid həbs olunmamışdan qabaq 11 dəfə Qənimət Zahidin həbs olunması tələbi ilə ayrı-ayrı məmurların məhkəməyə müraciətləri olub. Bunun hamısına necə demək olar ki, bunlar hamısı təsadüfdür, bunlar dövlət siyasəti deyil. Açıqı mən təəccüblənirəm, belə şeylərə necə demək olar, mən bunu təsəvvür eləyə bilmərəm. Qənimət bəy fikir verdisə, çox qiymətli bir son söz dedi çıxışında. Və bir daha göstərdi ki, o hansı qabiliyyətin sahibidir, hansı mənəviyyatın sahibidir və o həmin o son sözündə də o heç özünü müdafiə eləməyə, bu şərdən, bu ucuz şərdən özünü müdafiə eləməyə çalışmadı. Bilirsiniz, o qədər gülüşdü ki, bu 2000-ci ildə vəkillərin topladığı məlumatların əsasındadır bu fikirlər. Oğurluğa görə axtarışda olan bir xanımla 3 dəfə dələduzluğa görə mühakimə olunmuş bir şəxsin qurduğu bu iş o qədər primitivdir ki, Qənimət bəy öz şəxsiyyətinə yaraşdırmadı ki, detalları ilə özünü müdafiə eləsin bu məhkəmə prosesində. Yəni, bu əvvəlcədən məlumdur ki, bu qurulmuş bir işdir. Amma buna baxmayaraq, vəkillərin səyi ilə əvvəldən axıra qədər sübut olundu ki, heç bir xəsarət yoxdur. Adamı xəstəxaniyə gətirməmişdən yarım saat qabaq ekspert rəyi verilib. Məhkəmədə sübut olundu bu. Məhkəməyə daxil olma, deməli xəstəxaniyə daxil olma tarixi var. Ekspert rəyinin tarixi var. Ekspert rəyi xəstəxanaya daxil olmamışdan yarım saat qabaqdır. Saxtakarlıq.
Həkimlərin bütün deməli vəkillərin təkidinə baxmayaraq yeni ekspertiza keçirilmədi. Vəkillərin bütün təkidinə baxmayaraq deməli o sübutlar ki, sübut elədi ki, birbaşa həmin adam heç bir zərər çəkməyib onlara istinad olunmadı. Yəni bu məhkəmə prosesi o qədər bir mənalı iflasa uğradı ki, nə qənimət zahid, indi heç mən özüm də bu studiyada vaxtımı o detallara həsr eləmək istəmirəm. Azərbaycanda bir kimsə yoxdur, Aydın müəllim, özü yormayın. Heç kim inandıra bilməz, sizin partiya üzvləri də inanmır, siz də inanmırsınız. Hamınız bilirsiniz ki, bu şərdir, bu böhtandır. Sadəcə olaraq, indi nəyəsə müqabilində bunu deyə bilirsiniz, mən buna təəccüblənirəm. Qaldı, şəxsən mənə yönəlmiş sual vardı burada, ona mən cavab vermək istəyirəm. Mən nəyin əsasında iddia eləyirəm ki, bəli, bu repressiyaların arxasında birbaşa İlham Əliyev dayanır. Mən onun əsasında buna iddia eləyirəm ki, birincisi, Azərbaycan avtoritar rejim var Azərbaycanda. Avtoritar rejimlərdə mənim politoloq həmkarım bilir ki, bir nəfər hər şeyi həll edir. Başqalarının nə hünəri var ki? 22 iyun mətbuat günü ərəfəsində o vaxta qədər mətbuatda belə kampaniya vardı ki, icra aparatının rəhbəri imkan vermir bu jurnalistlərin buraxılmağına. Televiziyada biz hamımız gördük ki, faktiki icra strukturunda ikinci adam televiziya qarşısında dedi ki, əgər dövlət başçısı əf fərmanı versə, mən də razıyam. Deməli, bura qədər məlum oldu ki, artıq yalnız İlham Əliyev özü razılaşmır bu əflə. Burada məlum oldu. Daxili qoşunların qarşısında, polisin qarşısında tədbirdə çıxış eləyir dövlət başçısı, deyir ki, siz zorakılıq tətbiq eləmişdiniz nümayişçilərə qarşı. Məndən bütün beynəlxalq strukturlar tələb elədi ki, mən tədbir görüm sizə qarşı, amma mən qoymadım və bundan sonra da qoymayacağım.
Yəni, zorakılıq sözünü işlətməyib, Ər bəy.
Nədən gedir bir söhbət? Bəli. Siz onda deyin.
O, sağ, mən sizə bir azdan mən sizə xatırladıram, mən bunu yazını səsləndirər efirdə. Hələ buyurun, mən o yazı əlimin altında. Gəlin qulaqsa, yəni problem olmasın, gəlin qulaqsa, İlham Əliyev polislər vardı nə deyib.
Bir də qayıtmaq istəyirəm 2005-ci ildə məhz o vaxt həm Azərbaycan xalqı öz sözünü dedi, həm də Azərbaycan polisi bütün bu qanunsuz hərəkətlərin qarşısını aldı. Çox cəsarətlə, çox qətiyyətlə və lazım olan şəkildə. Ondan sonra mənim yadımdadır bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırlar.
Yəni, mən sərt söz, burada kobudluq sözü idi.
Deməli, baxın, bu dövlət başçısının dilindən kobudluq kimi səslənir. Amma siz mənə deyə bilərsiniz, hansı beynəlxalq belə təşkilat var ki, kobudluğa görə adamın haqqında cinayət işi tələb eləsin? Burada söhbət əlbəttə cinayət məsuliyyəti yaradan əməllərdən söhbət gedir. Siz bizim hesabatımızı kənara qoya bilərsiniz. Bizim Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri ilə birlikdə böyük hesabatımız var. 26 noyabrda baş vermiş kütləvi zorakılıqla bağlı. Amma Amerika Dövlət Departamentinin İllik hesabatında göstərilib ki, 26 noyabr tarixində bir gündə 10 dəqiqənin içində 90 nəfər adama az ağır xəsarət yetirilib. O az ağır xəsarətin birinin olmayan birinə görə, güya ki var deyibən, qənimət zahidi 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər. Onun 90-ı Dövlət Departamentinin hesabatında təsdiq olunub ki, 10 dəqiqənin içində bu baş verib. Və ona görə də Avropa Şurası və bütün başqa beynəlxalq təşkilatlar həmin şəxslərə qarşı cinayət məsuliyyətinin təmin olunmasını, cinayət işinin açılmasını tələb edirdilər və indi dövlət başçısı siz də sağ olun onu verdiniz o çıxışı. Açıq deyir ki, mən imkan vermədim buna. Bəli, bununla da həmin o demək, çobudluğun, zorakılığın, qanun pozuntusunun presidentinin təzədə təkrarlanmasına imkan yaradılır. Söhbət bundan gedir. Bax, bu ikinci bir əsas amildir. Və nəhayət, üçüncü amil bundan ibarətdir ki, əf istisnası olaraq dövlət başçısının səlahiyyətidir. Siyasi məhbus üzrə işçi qrupu var. Onlar hamısı deyirlər ki, biz jurnalistlərin hamısının əf olunmağını istəyirik. Əf komissiyasının üzvləri hamı razılaşır. Bayaq dedim, hətta icra aparatının rəhbəri də razılaşır. Amma 3 nəfər əfv olunmur. Kimlərdir bunlar? Bu adamlar məhz o jurnalistlərdir ki, bunlar yazılarında şəxsən İlham Əliyevi tənqid eləyiblər. Nəyin əsasında mən bu qənaətə gəlməyim ki, deməli bu prosesin arxasında şəxsən özü dayanır? Yaxud bu yaxınlarda, deməli sizin ANS-in verdiyi mükafatı qəbul edən zaman dövlət başçısı çox açıq şəkildə demədi mi ki, bütün baş verənlərə görə?
Sizin işləyirsiniz, bura azadlıq radiosunuz.
Bəli, üzr istəyirəm, mən sizin keçmiş yeriniz demək istəyirdim. Bəli, deməli, vaxtı ilə siz də işləmişsiniz, bəli. Deməli, orada həmin o mükafatı qəbul edən zaman İlham Əliyev demədi mi ki, bütün baş verənlərə görə o məsuliyyət daşıyır? Əgər bugün Azərbaycan Amerika Kongresində Kuba ilə Misir ilə müqayisə olunursa insan haqlarının vəziyyətinə görə, bütün ATƏT məkanında bir nömrəli ən çox jurnalistlərin repressiyaya qaldığı məkan kimi qeyd olunursa, Avropa Şurası hər sesiyasında Azərbaycanı məzəmmət edirsə bu jurnalistlərin həbsinə görə və bu əf səlahiyyəti də dövlət başçısının əlində ola-ola, o şəxsən onu tənqid edən adamları əfv eləmirsə, bəs mən kimdən məsuliyyət istəyim? Əlbəttə ki, bu dövlət başçısı tərəfindən həyata keçirilən siyasətdir.
Aydın, aydın. İnandırdı mı bu dəfə Əli bəy sizi?
Çünki Əli müəllimin prezidentin polis haqqında səsləndirdiyi fikir təsdiq olundu ki, düz demir. Sivil ölkələrdə yalan informasiyaya görə sonra auditoriyadan üzr istəyirlər. Əli müəllim, mən gözləyirəm ki, cənab prezidentdən siz bu mikrofon qarşısında onun demədiyi sözü onun adına yazdığınıza görə üzr istəyəsiniz.
Aydın müəllim, siz hələ indiyəcən bilmirsinizmi ki, zorakılıq olmayan yerdə cinayət işi ola bilməz və cinayət məsuliyyətindən söhbət gedə bilməz. Əgər orada zorakılıq olmayıbsa, niyə həmin polislərə cinayət işinin açılmağından söhbət gedirdi? Açıq şəkildə sizin lideriniz dedi ki, tələb eləyirdilər bizdən ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar o kobudluğu eləyən şəxslər haqqında cinayət işi açılsın. Əlbəttə, İlham Əliyev himayə elədiyi adamların əməlini biraz yumşaq qiymətləndirib, amma cinayət işi hansı əmələ görə düşür? Əlbəttə ki, zorakılığa görə. Zorakılıq olmasaydı, bu adamlar bu qədər xəsarəti harda almışdılar? Zorakılıq olmasaydı, niyə bu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətindən cinayət işinin açılmasını tələb eləyirdi? Ona görə də siz çox yanlış təsəvvürdəsiniz. Mən dediklərimin hamısı doğru fikirlərdir. Əgər orada İlham Əliyev qəssən o polislərin əməlini yüngülləşdirməkdən ötürü zorakılığı kobudluq kimi ifadə eləyibsə, onun da məsuliyyətini o daşıyır.
Hər halda, üstüda burada Aydın Mirzazadə əyləşir, prezident İlham Əliyev deyir ki,
təəssüf edirəm ki, siz özünüzə bu cəsarəti takmadın.
Yaxşı olar, siz ona təmin eləyəsiniz, İlham Əliyevin özü ilə olsun belə söhbətlər.
Aydın Mirzazadə, bu təzliklər barədə bir davam. Qənimə Zahidən danışır daha çox da, biz burada çalışırıq hər halda. Ola bilərmi ki, Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, beynəlxalq qurumlar seçki prosesində demokratikliyi təmin etmək üçün, yəni belə bir müraciət olsa və yaxud da təzyiqlər olsa, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılmasını istəsin və bu baş versin, ola bilər mi?
Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı çox fikirlər ola bilər, amma hesab edirəm ki, bu məsələ kimlərinsə Azərbaycan dövlətinə və onun prezidentinə müraciəti ilə yox, məhz Azərbaycan cəmiyyətinin, belə deyək, konstitusiyasına və eyni zamanda artıq dövlətçinin əllərinə uyğun olaraq həll ediləcək. Və mən Qənimət Zahidə tezliklə Allah qapısını açsın deyirəm və azadlığa buraxılmasını istəyirəm. O ki, qaldı mətbuatla bağlı deyilən məsələlərdə, mən yenə də o fikirdəyim ki, mətbuat Azərbaycanda demokratik və azad olması üçün dövlət tərəfindən həll edilir. Azərbaycan prezidenti respublikadır və ona görə də cənab prezident çox düzgün olar bildirir ki, o hər şeyə cavabdehdir. Bu çox anormal olar ki, prezident bildirir ki, mən ölkədə hər şeyə cavabdeh deyiləm. Bir səsinə cavabdehəm, qalan səsində anarxiya qoy nə istəyir baş versin. Mən inanmıram ki, belə sözlərə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentə sağ ol deyə. Və cənab prezidentin belə bəyanatı tamamilə düzgün məsələdir ki, o bu ölkədə hər şeyə cavabdehdir. Ancaq bununla belə, şübhəsiz ki, hardasa qanunsuzluqlar da var, hardasa problemlər də var, hardasa, necə deyim, məsələnin hələ tam yetişməmək də var və hardasa kimlərinsə öz məsuliyyətini tam dərk etməməsi, digərindən qanuna riayət edilməsini tələb etdiyi halda özünün qanuna riayət etmək istəməməsi, buna cənab prezident artıq cavabdeh deyil, baxmayaraq ki, o belə bir bəyanat verir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, burada əsas məsələ kənarda qalaraq, hörmətli Əli müəllim, prezident seçkilərində irəli sürəcəyi prinsipləri indidən, 6 ay əvvəldən açdı və o vaxtı televizorda etdiyi çıxışları indi etmək istədi. Əli müəllim, hələ vaxt var, o vaxt tribuna veriləcək və siz prezident və seçkilər haqqında istədiyinizi deyə biləcəksiniz. Bugün mövzu Qənimə Sahid mövzusudur. Qənimə Zahid əlbəttə özünün ehtiyatsızlığının, özünün hardasa bəlkə də emasiyazılanlığının və nəyinin qurbanı oldu və burada nə dövləti, nə məhkəməni, nə kimisə günahlandırmaq lazım deyil. Sadəcə hər bir əlinə qələm alan adam fikirləşməlidir ki, o da adi vətəndaşdır, o da qanunlar qarşısında bərabər, başqaları ilə bərabərdir. Və ona görə də çox yaxşı olar ki, o hərəkətlərinə, sözlərinə diqqət etsin. Amma yazısında isə o tamamilə sərbəstdir. İstədiyi mövzuya toxuna bilər, istədiyi məsələni qaldıra bilər.
Mühtərəm Aydın müəllim, sizə Əli bəy, bir dəqiqə vaxtınız var, buyurun.
Bilirsiniz, əvvəla Qənimət bəy həbs olunan zaman yapın əksər liderlərinin açıqlamaları oldu. Mənim şəxsən yadımdadır Əli Əhmədovun açıqlamaları və başqalarının açıqlamaları oldu ki, Qənimət Zahid gərək yazanda fikirləşib yazsın. Birbaşa sübut deyildi ki, o yazılarına görə,
hər bir insan fikirləşib
yazılarına görə, onun mühakimə olunmağından söhbət gedirdi. Amma burada açıq işarə vurulur ki, o yazılarına görə mühakimə olunur. Qənimət Zahid zamanəmizin böyük bir publisistidir. Qənimət Zahidə Azərbaycan tarixi qiymət verəcək. Qənimət Azərbaycan cəmiyyətinin avanqardlarından biridir. Özünü təhlükəyə ataraq, bu risklərdən qorxmayaraq, cəmiyyəti ardınca demokratiya aparan zamanəmizin indiki qəhrəmanlarından biridir. Belə şeylər onu qorxuzmaz və o qeyri-ciddi səslənir ki, o hərəkətinə baxsın, davranışına baxsın. Qənimət Zahid Azərbaycanın nümunəvi ziyalılarından biridir və öz haqqına qovuşacaq. Mən sonda Aydın müəllimlə bir məsələdə demək, həm fikir olduğumu vurğulamaq istəyirəm, onun üçün bu təəccüblü olacaq. Doğrudan da mən də onun altını cızıram ki, İlham Əliyev dövlət başçısı olaraq bütün baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır və əgər bugün o cümlədən də Elmarın qatilləri azadlıqdadırsa, Alim Kazımlının qatilləri azadlıqdadırsa, Bahəddinə qarşı, Fikrət Hüseynliyə qarşı, Nicat Dağlara qarşı, Azər Əhmədə qarşı, olan o Aqil Xəllə qarşı zorakılıqlar açılmayıbsa, nahaqdan Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid, Mirzə Sakit qeyri-qanuni üsullarla mühakimə olunubsa, bunların hamısında məsuliyyətin o daşıyır və bunu bütün Azərbaycan cəmiyyətində dünya birliyi də bilir.
Mürət Əməli bəy, Əli Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və Aydın Mirzəzadə, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü. Mürət Əməli bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM.
Azal Rəisin dəyişikdən sonra proqramı davam etməlidir mən Rüqtəyə birlikdə. Daşınmaz əmlak barədə biz yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Studiyamızın qonağı Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Üstad İbrahim Nusəbəm. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Biz əvvəlcə təhlildən əvvəl, yəni fevral ayı ərzində qiymət dəyişikliklərini nəzərdən keçirməkdən əvvəl Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərarına fikir verək. Bu 62 və 63 sayılı qərarlardır. Müvafiq olaraq mənzil tikinti fəaliyyətlə məşğul olan şəxsə tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan minimum dövriyyənin hesablanması üçün ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərini zonalar üzrə əmsalların təsdiq edilməsi barədə. Burada çox mürəkkəb əmsallardır, 12 zona var. Amma bundan sonra üzə çıxan 63 nömrəli qərar da var. Burada mənzil tikinti fəaliyyətlə məşğul olan şəxsə tərəfindən ödənilməli olan sadələşdirilmiş verginin hesablanması üçün ölkənin şəhər və rayonların ərazilərinin zonalar üzrə əmsallarının təsdiq edilməsi barədə bir sənəddir və burada sənəddə daxil olarkən bəndlərə sadəcə fikir veririk və görürük ki, burada deməli zonaların təqvimində bəzi dəyişikliklər var. Misal üçün bir bənd zona 6.2-nin sərhədlərində Bəhruz Nuriyev küçəsi ilə kəsişənədək Bəhruz Nuriyev küçəsi üzrə şərq istiqamətində şosse yolu ilə kəsişənədək şosse yolu sözləri, Naxçıvanski küçəsi ilə kəsişənədək Naxçıvanski küçəsi üzrə şərq istiqamətində Elşən Süleymanov küçəsi ilə kəsişənədək Elşən Süleymanov küçəsi sözləri ilə əvəzlənsin. Yəni burada nələr baş verir? Yəni bu müəyyən bir sahələrin bir zonadan çıxarılıb digər zonaya salınmasıdır və nəyə xidmət edir bunu? Nəyə xidmət edə bilər sizcə?
İnan, o elə deyil. Yəqin ki, təbii ki, bir zonadan çıxarılıb başqa zonaya salınması deyil. Sadəcə o köhnə sənəddə demək küçəsinə dək sözü küçəsini əhatə eləmirdi. Ona görə də bu sənəd daha dəqiqləşdirilmiş yazılıb. Yəni bir zonaya küçənin bir tərəfi düşürsə, digər zonaya küçə və küçənin o biri tərəfi düşür. Yani, bəli.
Ya, bu bir məhəllə deməkdir.
Bəli, bir məhəllə.
Və güman ki, həmin o məhəllədə bir yeni bina dayanıb.
Bu bir səbəbdir. İkinci səbəb də təbii ki, bu dəqiqə şəhərdə tikinti bilirsiniz ki, geniş müsat alıb gedir. Və məhəllələrin də qabarit demək, ölçülərində də müəyyən dəyişmələr baş verir. Ona görə də görürsən, köhnə sənətlə təzə reallıqlar bəzi hallarda uyğunlaşdırılmır və təbii ki, yəqin ki, bu sənəddə hazırlananda həmin məqamları da nəzərə alıblar və müəyyən düzəlişlər bu sənəddə öz demək, tətbiqini tapıb. Yəqin onlarla da qədər.
Bu tikinti biz də məşğul olanların bir növ lobiləşdirilmiş lobiləşdirmənin nəticəsi kimi ortaya çıxan bir qərar deyilmi? Siz necə düşünürsünüz?
Demək çətindir. Bir mənalı demək çətindir. Mən özüm çətinlik çəkirəm ona cavab verməyə. Amma inanmaq istəməzdim. Çünki bilirsiniz ki, tikinti sahəsi çox mürəkkəb sahədir. Və xüsusən də bugün Azərbaycan reallıqlarında o tikinti sektorunun vergiyə cəlb olunması məsələsi çox bir mürəkkəb məsələdir. Və neçə illərdir bunun üzərində rəsmi və qeyri-rəsmi dairələr işləyir, hələ bunun bir təkmil formasını tapıb ortalığa qoya bilməyiblər ki, köhnə sistemlə biz onları vergiyə cəlb elədik ki, sadələşdirmiş vergiyə keçdik, sonra kvadrat metriyə keçdik, sonra bu ƏDV məsələsi ortaya düşdü. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, get-gedə bu üzərində bu məsələlərin üzərində işlənilməklə müəyyən qədər deyirlər bu məsələni yoluna qoysunlar və həllini tapsın, amma yəqin ki, bu sənət də həmin o məsələlərin bir müəyyən bir tərkib hissəsidir. Mən inanmıram ki, bu da sonuncu sənəd olar, çünki hələ bu proses çox su aparacaq. Ona görə də yəqin ki, yaxın vaxtlarda yeni bir sənədin ortalığa çıxmasını görür, şahid olacaq. Yaxşı,
fərz eləyək. Yəni siz biraz skeptik yanaşırsınız bu məsələyə. Fərz eləyək ki, bu belədir. Fərz eləyək bu belədir və bir məhəllə əgər bir zonadan digər zonaya bu dəyişmələr nəticəsində düşürsə, əmsallarda dəyişikliklər baş verir, vergi əmsalında.
Hamısında yox, amma bəzilərində bəli.
Və həmin bu binanın tikən tutalım şirkət o əmsalların dəyişməsi nəticəsində daha az vergi ödəməyə başlayır.
Ola bilir, bəzi hallarda o düşürlər.
Və bu deməli kölgə iqtisadiyyatıdır və bu pulların yuyulmasıdır və s. belə dəhşətli məsələlər haqda.
İnanmaq istəməzdim o məqamlara, ancaq ki təbii ki bəzi deyək ki, yəqin ki tikintinin cüzi bir hissəsi bu sənədin nəticəsində deyək ki bir zonadan o bir zonaya düşə bilər, ola bilər belə şeylər, ancaq inanmıram ki bundan ötərin böyük bir lobbiçilik və yaxud da ki böyük bir hərəkət həyata keçirilsin. Yəqin ki əgər baş veribsə də ola bilər ki müəyyən bir təsadüf nəticəsində deyək ki, bir zonadan digər zonaya düşüb. Ola bilər ucuz zonada baha zonaya düşsün. Ola da bilər baha zonadan ucuz zonaya düşsün. Yəni bu demək çətindir. Bir mənalı demək çətindir.
Nə dərəcədə bu qiymətlərə təsir edə bilər? Əgər bu belədirsə. Yəni biz fərz edərdik.
Təbii ki, bu qiymətlərin də demək düşməsi demək düzgün olmazdı. Hər bir yeni sənəd təbii ki, qiymətlərin müəyyən qalxmasına bir təkan verir. Və yəqin ki, bu sənəd də qiymətlərin xərc limitlərinin artımına müəyyən qədər təkan verən bir sənəd hesab eləmək olar. Ancaq yəni nə qədər təsir eləyəcək? Bunu saymaq çox çətindir. Yəqin ki, güman eləyək ki, 5% həddini keçməyəcək.
Ki qiymət artımı tutalım 1000 manatadırsa bir kvadratı 1050
manatadır. Yəni bu sənədin məğzi odur ki, deyək ki, əvvəllər tikintinin maya dəyərini hesablayanda sahibkar vergidən qaçmaq üçün onun başa gəlmə, yəni maya dəyərini aşağı göstərə bilirdi. Ancaq indi isə dəqiq göstərilib ki, bunun minimum həddi budur. Yəni bundan aşağı sahibkar onun maya dəyərini göstərə bilməz. Bir növ fiksə edilmiş bir maya dəyər alınır və təbii ki, vergilər də hesablananda, sadələşdirilmiş vergilər hesablananda təbii ki, sahibkar məcbur olur ki, o həddən aşağı düşə bilməsin. Ona görə də müəyyən qədər reallığa yaxın vergi tutulur həmin sahibkardan.
Güman ki, bu sənədlər üzərində.
Son nəticədə, bəli, son nəticədə əgər vergi çoxalırsa, o da təbii ki, satış qiymətinin demək artımına səbəb olur və bu da təbii ki, alıcının cibinə təsir edən amillərdən biridir.
Güman ki, bunu müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar oturub hesablayacaqlar.
Çox mürəkkəbdir. Mən özüm çox çalışmışam bu rəqəmləri sayam. İnanın ki, Bakı şəhərində bir 200-ə yaxın tikinti şirkəti fəaliyyət göstərir. Bunların bir çoxu şəxsi söhbətim olub. Demək ki, onların heç birində dəqiq rəqəmlər yoxdur.
Və belə qeyd edəklik də böyük problemlər yarada bilər. Studiyamız qalan Üstad İbrahimov, Daşmaz Əmlak Bazar İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru. Müsad Bey, təhlilləriniz son ayda nəyə göstərdi? Bu durğunluq hansı haqda danışırdılar ki, fakirə, bir neçə qış ay ərzində? Aktivliyi fəallaşıb, fəallaşını nəzərə çarpıb yoxsa yox?
Demək, bilirsiniz ki, ötən ilin avqust ayının sonlarından və sentyabr, oktyabr aylarında bazarda böyük bir durğunluq hiss edildi və bunun nəticəsində aktivlik 40%-ə qədər düşdü. Aşağı bazarın aktivliyi və ilin sonunda dekabr ayında bu aktivlik müəyyən qədər artıma doğru hərəkət elədi və yanvarda da bu artım davam etdi. Ancaq fevralın əvvəl ilk 10 günlüyündə, ilk dekadasında bu aktivlik yenə təzədən düşdü aşağı və bugün də müəyyən qədər aşağı həddə qalmaqda davam edir. Ancaq buna baxmayaraq qiymətlər fevral ayında əvvəlki aylara baxanda daha dinamik hərəkət edib, yəni artıma doğru hərəkət edib və çox bir qəribə proseslərin şahidi oluruq. Ümumiyyətlə, normal bazarda tələb artanda qiymətlər artır. Ancaq bizdə isə hadisələr biraz başqa cür hərəkət edir. Baxmayaraq ki, tələb son bir neçə ayda düşüb aşağı. Deyək ki, əvvəllər tək Bakı şəhərində, ümumi təkrar mənzil bazarında alqı-satqılarının orta sayı 600 ədədə yaxın olurdu. İlkin bazarda təxminən bir bundan biraz aşağı olurdu. Bir 500-550 ədəd arasında saya bilirdi. Əvvəl deyəndə təxminən bir 4 ay bundan əvvəl. Amma deyək ki, 2004-2005-ci illərdə ilkin bazarda alqı-satqıların sayı 1300-1500 arasında dəyişirdi. Yəni, daha çox idi o vaxtlar alqı-satqıların sayı. Amma indi xeyliq düşüb bu sayı aşağı və buna baxmayaraq qiymətlər artmaqda davam edir və bunun səbəbi araşdırılanda məlum olur ki, bunun xərc hissəsi, yəni xərc elementləri artır. Ona görə də sahibkar bir növ məcbur olur. Bu demək qiymətləri artırır və qiymətlər artdıqca təbii ki, satışın həcmi azalır. Yəni satış portfelinin həcmi azalır və demək olar ki, əmlakın xüsusən də ilkin bazarda ekspozisiya müddəti demək sıçrayışlı artımla davam edir. Bugün əgər biz bu hesabatı başlayanda 2003-cü ildə İlkin bazarda daşınmaz əmlakın ekspozisiya müddəti, yəni bir binanın satış müddəti 220 günə bərabər idi. Bugün 670 günə çatıb.
3 dəfə geçsə.
Bəli, ekspozisiya müddəti təxminən 3 dəfə artıb. Yəni, bu o demək ki, bazarın aktivliyi bu qədər düşüb aşağı. Yəni, satış portfeli azalıbsa, demək qiymətlər də müəyyən qədər pis halda stabil qalmalıdır. Amma bizdə demək ekspozisiya müddəti 3 dəfə artıb, amma satış qiyməti də buna uyğun 3 dəfə artıb. Yəni biraz qeyri elə normal
bir. Güman ki belə yanaşmadı. Yəni almaq istəmlər deməli qiymətlərin xoşu gəlmir. Gəlir biraz artıq.
Demək bu proseslərin ümumi yekunu olaraq belə bir mənzərə alınır. Demək bazardan zəif iştirakçılar tədricən çıxırlar. Belə ki, hansı iştirakçılar ki, dövriyyə vəsaitinin hesabına işin davam etdirirdilər və son bir ildə demək olar ki, bu işçilərin sayı qeyliq düşüb aşağı. Əgər tikintini qutarıbsa hər hansı bir təşkilat və dövriyyə vəsaiti bəs eləmirsə yeni bir tikintini başlamağa, həmin şirkətlər ya işin qapadırlar və yaxud da ki, başqa bir şirkətlərlə birləşirlər deyək ki, və yaxud da fəaliyyət sahələrini dəyişirlər. Yəni, bu onun nəticəsidir ki, bazarda daha iri şirkətlər və daha dayanıqlı şirkətlər demək işini davam etdirirlər digər o xırda şirkətlərə. Bir də ki, o şirkətlər ki, onların gəlir sahəsi digər sahələrlə bağlıdır. Yəni, o şirkətlər də işini davam etdirə bilirlər. Ancaq deyək ki, hansı şirkətlər ki, sırf bu sahə ilə məşğuldurlar və dövriyyə hesabına, demək, pul dövriyyəsi hesabına öz demək, bizneslərin tikintidə qurublar, amma onlar tədricən təbii ki, bu baş verən son bir ildə baş verən proseslər nəticəsində bazarı tədricən tərk edirlər.
Yaxşı, qiymət artımı əgər baş veribsə, hansı nöqtədə hazırda dayanıb? Yəni, o orta qiymət və yaxud da ən yüksək qiymət bir kvadrat metr üçün nə qədərdir?
Demək, son fevral ayında Bakı şəhərində bütün bazarları toplasaq, ümumi daşınmaz əmlak bazarı üzrə demək, indekslə ifadədə 1% qiymət indeksi artıb, ancaq orta qiymət isə daha çox artıb. Orta qiymət 8.5% artıb. Bu isə o deməkdir ki, bazarda tədricən ucuz qiymətə təklif edilən obyektlər yoxa çıxırlar və bazarda, yəni təklif portfelində mütləq çoxluğu bahalı obyektlər təşkil edirlər. Bahalı obyektlər də öz alıcısını gec tapdığından və demək aydan aya təklif portfelində demək olar ki, dövr eləyirlər. Ona görə də orta qiymətlərə daha çox təsir eləyir bu bahalı obyektlər və son nəticədə orta qiymətin artımı qiymət indeksinin artımını dəfələrlə üstələyir. Ona görə bax bu fevral ayında Təsəvvür edin, qiymət indeksi 1% artıb, amma orta qiymət 8.5% artıb. Ona görə də biraz belə anormal bir mənzərə alınır. Amma bu demək rəqəmləri sahələr üzrə biz xırdalasaq, yaşayış mənzil sahəsi üzrə və xüsusən təkrar bazar üzrə, yəni köhnə demək istifadədə olan mənzillər üzrə qiymət artımı demək qiymət indeksi bu bazarda 1% təşkil edib. Amma ilkin bazarda qiymət indeksi daha çox təşkil edib, 2.8% qiymət indeksi artıb. Və torpaq bazarında isə demək olar ki, tam stabillik müşahidə edilib, 0.2% qiymət azalması demək, müşahidə edilib. Ancaq indekslən ifadədə isə orta qiymət azalıb, amma indekslən ifadədə isə tam bunun əksinə 0.2% artıb. Yəni, bu da o demək ki, şəhərin mərkəzində tədricən bahalı torpaqlar getdikcə yoxa çıxır, amma şəhərin 4-cü zonasında torpaqlar ümumi portfeldə çoxluq təşkil edir. Ona görə orta qiymət artır, amma azalır, amma qiymət indeksi isə bunun əksinə olaraq demək artır.
Minnətdaram Rüstəm müəllim, çox sağ olun. Vaxtımız çıxdı. Çox təşəkkürlər. Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Müsəd İbrahimov studiyamızın qonağı idi. Dalğan Dəyişbin birazdan efirdə.